Մաս երկրորդ Գլուխ առաջին Մայր և որդի Ասել, թե Ջոն Ֆորսայթը դժկամորեն գնաց մոր հետ Իսպանիա, այնքան էլ ճիշտ չէր լինի. Նա իր մորը ուղեկցեց այնպես, ինչպես բարեսիրտ շնիկը մանգալու է գնում տիրուհու հետ, ոչխարի ընտիր ոսկորը թողնելով խոտերի վրա. Նա գնաց ետ նայելով աչքը իր թողածին. Իրենց ընտիր ոսկորից զրկված ֆորսայթները մռայլվում են սովորաբար. Սակայն Ջոնը շատ մռայլվող չէր իր բնավորությամբ. Նա պաշտում էր մորը, և սա էլ վերջապես իր առաջին ճամփորդությունն էր համենայն դեպս. Իտալիան իսկույն դարձել էր Իսպանիա, երբ նա պարզապես ասել էր միայն, «Ես կնախնդրեի Իսպանիա գնալ, մամ. Դու շատ անգամ եղել ես Իտալիայում, և կուզեի, որ երկուսիս համար էլ նորություն լինի»։ Միամիտ լինելուց բացի նաև խորամանկ էր տղան։ Երբեք չէր մոռանում, որ նախատեսված երկու ամիսը պետք է կարճացնի, վերացի վեց շաբաթի։ Ուրեմն բնավ չպետք է ցույց տա, որ այդպիսի ցանկություն ունի ինքը։ Հակառակ, որ այնքան հրապուրիչ մի ոսկոր էր թողել ետևում, և այդպիսի էլ անխախտ մտասևերում ուներ, բավական լավ ճամփորդակից եղավ նա։ Իր համար միևնույն էր, թե ուր կգնա և երբ կհասնի։ Ուտելիքի հանդեպ բծախնդիր չէր, և լրիվ վայելում էր այն երկիրը, որ նորություն է նույնիսկ շատ ճամփորդած անգլիացու համար։ Մերժելով նամակ գրել նրան, Ֆլերը խոր իմաստություն էր ցուցաբերել։ Հույսը կամ տենդագին սպասումը չէին անհանգստացնում Ջոնին ամեն մի նոր տեղ հասնելիս, և նա կարողանում էր անմիջապես ուշադրությունը կենտրոնացնել տեսածի ու լսածի վրա. Էշեր ու ճոճվող զանգակներ, քահանաներ, ներքին բակեր, մուրացկաններ, երեխաներ, ծուղրուղու կանչող ակաղաղներ, սոմբրերոներ, կակտուսե ցանկապատներ, հին ու սպիտակ բարձրադիր գյուղեր, այցեր ու ձիթենիներ, կանաչին տվող դաշտավայրեր, փոքրիկ վանդակներում դայլայլող թռչնիկներ, ջրավաճառներ, մայրամուտներ, սեխեր ու ջորիներ, խոշոր եկեղեցիներ, նկարներ և մոխրասրճագույն շղարշապատ լեռներ։ Այդ հմայիչ երկրում շոք էր արդեն, և հայրենակիցների բացակայությունը հաճելի էր նրանց համար։ Ջոնը, որի երակներում ինչքան հայտնի էր իրեն, ոչ մի կաթիլ օտար արյուն չկար, հաճախ բնածին մի տհաճություն էր զգում իր հայրենակիցների ներկայությամբ։ Տեսնում էր, նրանք դատարկ բաներով չեն տարվում, և ավելի գործնականորեն նայում են իրերին, քան ինքը։ Նա խոստովանել էր մորը, որ ինքը անմարդամոտ մի արարած է ըստ երևույթին։ Այնքան լավ է զգում իրեն, երբ հեռու է լինում բոլոր նրանցից, ովքեր կարող են խոսել այն բաների մասին, որ սովորական խոսակցության նյութ է մարդկանց համար։ Եվ Այրինը պարզապես պատասխանել էր դրան. «Այո, Ջոն, գիտեմ»։ Այս մենության մեջ Ջոնը անզուգական առիթներ ունեցավ գնահատելու այն, ինչ հազվագյուտ որդիներ կարող են ըմբռնել ու գնահատել. լիակատար անձնվիրությունը մայրական սիրո։ Մորից մի բան թաքցրած լինելու գիտակցությունը անկասկած նրան դարձնում էր անհարկիորեն զգայուն։ Իսկ տեսնելով հարավի այս ժողովուրդը, ավելի ևս հիանում էր մոր ինքնատիպ գեղեցկությամբ։ Ինքը սովոր էր միշտ լսելու, թե դա իսպանական գեղեցկություն է, իսկ այժմ նկատում էր, որ բոլորովին էլ այդպես չէ։ Նրա գեղեցկությունը ոչ անգլիական է, ոչ իսպանական, ոչ էլ իտալական, այլ յուրահատուկ։ Ավելի քան երբեք սրանից առաջ գնահատեց նաև մոր նրբազգաց բնավորությունը։ Չէր կարող ասել, օրինակ, նկատել է նա, թե ինչպես իրեն կլանեց Գոյայի այդ այգեկուտքը, որ նա նկարա։ Կամ գիտենա, որ ինքը կեսօրվա նախաճաշից հետո և մեկ էլ հաջորդ առավոտը դարձյալ թաքուն-թաքուն գնաց այնտեղ, կես ժամ լրիվ կանգնելու այդ որմնանկարի առաջ մի երկրորդ ու երրորդ անգամ։ Այս աղջիկը իհարկե ֆլերը չէր, բայց բավական նման էր, որպեսզի ցավ տար իր սրտին. Սիրահարների համար այնքան թանկագին ցավ, հիշեցնելով այն տեսիլքը, որ կանգնել էր իր մահճակալի ոտնակողմին, ձեռքը գլխից վեր բարձրացրած. Ջոնի համար սովորություն դարձավ գրպանում պահել այդ որմնանկարի վերատիպը փոստային բացիկի վրա և թաքուն հանել գրպանից նայելու համար. Դա այն վատ սովորություններից էր, որոնք վաղ թե ուշ նկատելի են դառնում, երբ կողքից դիտող աչքը սրվում է սիրուց, վախից կամ նախանձից դրթված. Իսկ նրա մոր աչքերը սրվել էին թե սիրուց, թե վախից, թե նախանձից. Եվ մի անգամ գրանադայում ուղակի բռնվեց Ջոնը. Նստել էր արևից տաքացած քարե նստարանի վրա, ատամնավոր պարիսպով շրջափակված մի փոքր այգու մեջ, Ալհամբրայի բարձունքին, որտեղից պետք է տեսարանը դիտեր. Կարծում էր, որ մայրը ծաղկամանների մեջ աճող շախպրակն է զննում հոտանված ակացիաների միջև, երբ հանկարծ նրա ձայնը լսվեց. «Դա քո սիրած գոյան է, Ջոն»։ Ջոնը շատ ուշ արդեն զսպեց իր ձեռքի շարժումը, որ նման էր դպրոցում մի արգելված թղթիկ թաքցնելուն, և պատասխանեց. «Այո, իսկապես շատ հմայիչ նկար է, բայց ես ճիշտն ասած նախընտրում եմ հովանոցով տիկինը. Հայրդ խելքը կթրցներ հիմա գոյայի համար. Չեմ կարծում, որ տեսած լինի 92 թվին, երբ եկել էր Իսպանիա». 92 թվին, իր ծնվելուց 9 տարի առաջ. Ինչպիսին է եղել իր հոր ու մոր նախկին կյանքը. Եթե նրանք իրավունք ունեն իր ապագայով հետաքրքրվելու, ինքն էլ անշուշտ իրավունք ունի հետաքրքրվելու նրանց անցյալով. Նայեց մորը, բայց մոր դեմքին մի բան կար. Դժվար ապրված կյանքի մի արտահայտություն, խորհրդավոր դրոշմը հուզմունքների, տառապանքի, փորձառության, մի այնպիսի բան, որի անչափելի խորության առաջ, թանկ գնով ձեռք բերված այդ սրբության առաջ, մի տեսակ անպատկառություն էր դառնում նրա անցյալը քրքրելու ցանկությունը. Մայրը երևի զարմանալիորեն հետաքրքրական կյանք է ունեցել. Այնքան գեղեցիկ է նա, և այնքան... Բայց Ջոնը չկարողացավ ձևակերպել այն, ինչ զգում էր նրա մեջ. Վերկացավ ու սկսեց դիտել քաղաքը. Ծայրից ծայր ցանքսերով կանաչած դաշտավայրը, մայրամուտի լույսով ողողված լեռների օղակը. Մոր կյանքը նման է այս մավրիտանական հին քաղաքի անցյալին. բովանդակալից, խորունգ, հեռավոր. Իսկ իր կյանքը, դեռ մանկական թոթովանքի նման մի բան, վհատելու չափ անգիտակ ու անմեղ. Ասում են, թե արևմտյան կողմի այն լեռներում, որոնք ուղակի բարձրանում են կապտականաչ դաշտավայրերից, ասես ծովից են ցցվում. Ժամանակին փյունիկեցիներն են ապրել, մի մութ, տարօրինակ, խորհրդավոր ցեղ. Ապրել են երկրից վեր, բարձունքներում. Իր մոր կյանքը նույնքան անհայտ է իր համար, նույնքան խորհրդավոր, ինչքան այդ փյունիկյան անցյալը ներքևում փռված այս քաղաքի համար, ուր օրեցօր կանչում են ակաղաղները և օրնիբուն երեխաները խաղում ու գորգորում են ուրախ-ուրախ. Մի տեսակ վիրավորական է, որ մայրը ամեն ինչ գիտե իր մասին, իսկ ինքը նրա մասին ոչինչ չգիտե, բացի այն բանից, որ նա սիրում է իրեն ու իր հորը, և որ նա գեղեցիկ է. Ձվից նոր դուրս եկած անգետ մի պատանի է ինքը. Պատերազմին մասնակցած լինելու առավելությունն անգամ չունի, ինչպես համարյա ուրիշ ամեն ոք, և իր այդ խակությունը Ջոնին փոքրացնում էր սեփական աչքում. Այդ գիշեր նա իր ննջասենյակի պատշգամբից ներքև էր նայում, քաղաքի տանիքներին. Ասես մի հսկա մեղրախոր իսխ, սև կաթից, փղոսկրից ու ոսկուց կազմված. իսկ հետո մինչև ուշ գիշեր արթուն մնաց անկողնում, ականջ տալով ժամապահի ձայնին, որ ամեն անգամ գոչում էր ժամացույցի զարկերի հետ, և մտքում հետևյալ բանաստեղծական տողերը հյուսեց. «Մի ձայն է կանչում գիշերվա կեսին, իսպանական հին քնած քաղաքում, լույս աչքերի տակ ճերմակ աստղերի. Ինչ է ասում այդ ձայնը երկարուն, թախծոտ ու հնչուն. Պահակն է արդյոք, ապահովության իր հին հեքիաթով. Ճամփորդն է արդյոք, լուսնին ուղված իր տխուր երգով. Ոչ, սիրահարն է, արտասվող մի սիրտ, զրկված, անքուն. Եվ կանչը նրա, տուն տարեք ինձ, տուն»։ Սիրահար բառը մաշված ու տափակ էր թվում նրան, բայց չէր կարողանում գտնել ուրիշ ոչ մի եռավանք բառ, որ իր իմաստով ու հնչողությամբ ներդաշնակվեր արտասվող մի սիրտ բառերի հետ։ Ժամը երկուսն անցեր, երբ վերջացրեց, և երեքից հետո քնեց միայն, առնվազն 24 անգամ բանաստեղծությունը կրկնելով մտքում։ Առավոտյան գրի առավ և ներփակեց ֆլերին ուղված նամակի մեջ, մեկն այն նամակներից, որ միշտ գրում վերջացնում էր նախաճաշի իջնելուց առաջ, որպեսզի միտքը ազատ լինի և կարողանա հանգիստ զրուցել մոր հետ։ Այդ նույն օրը կեսօրվա մոտ, իրենց հյուրանոցի սալահատակված տերասում նստած, հանկարծ մի բութ ցավ զգաց ծոծրակին, աչքերն էլ շաղվեցին տարօրինակորեն, և սիրտը խառնեց։ Արևը չափից ավելի էր շոյել նրան։ Հաջորդ երեք օրերը անցկացրեց կիսամութ սենյակում, մի տեսակ բթացած, հիվանդագին անտարբերություն զգալով ամեն ինչի հանդեպ, բացի ճակատին դրված սառույցից և մոր ժպիտից։ Մայրը երբեք մոտիտ չհեռացավ, ոչ մի րոպե չթուլացրեց իր լուռումուն չսկումը, որ հրեշտակային էր թվում Ջոնին։ Բայց լինում էին րոպեներ, երբ Ջոնը ծայրաստիճան խղճում էր իրեն, և սոսկալի ցանկություն էր ունենում, որ ֆլերը կարողանար իրեն տեսնել։ Մի քանի անգամ երևակայության մեջ տանջալիորեն հրաժեշտ տվեց ֆլերին ու աշխարին, և արցունքը ծորեց աչքերից։ Նույնիսկ մտքում պատրաստեց այն վերջին խոսքը, որ ուղարկելու էր նրան իր մոր միջոցով. «Ու խեղճ մայրիկ, մինչև կյանքի վերջը զղջալու է, որ մի ժամանակ փորձել է բաժանել իրենց»։ Բայց Ջոնը աչքից բաց չթողեց նաև այն, որ հիմա ինքը արդարացուցիչ պատճառ ունի շուտ տուն վերադառնալու։ Ամեն երեկո 6:30-ի մոտ զանգերի մի գազգաչա էր սկսվում, թավալուն ղողանջների մի հեղեղ, որ ալիք-ալիք բարձրանում էր քաղաքից ու ետ ընկնում ղողանջ առ ղողանջ։ Հիվանդության 4-րդ օրը այդ հեղեղին ականջ տալուց հետո նա հանկարծ ասաց. «Կուզեի Անգլիա վերադառնալ, մամ. Արևը ուղակի այրում է այստեղ»։ «Շատ լավ, Անուշս, հենց որ ի վիճակի լինես ճամփորդելու»։ Եվ անմիջապես Ջոնը ավելի լավ զգաց իրեն, ու նաև ավելի անազնիվ։ Հինգ շաբաթ էր անցել միայն, երբ ճանապարհ ընկան դեպի տուն։ Ջոնի ուղեղը վերագտել էր իր նախնական հստակությունը, բայց հիմա ստիպված էր նա գլխարկ դնել, մի գլխարկ, որի մեջ մայրը մի քանի աստառ էր կարել մետաքսե նարնջագույն ու կանաչ կտորից, ու նաև զգուշությունից մղված նա դեռ քայլում էր ստվերով։ Երբ ահա վերջանում էր արդեն աչալրջության երկար պայքարը իրենց միջև, Ջոնը ավելի ու ավելի հարց էր տալիս մտքում, նկատում է արդյոք մայրը, թե ինչ անհամբերությամբ ինքը ձգտում է վերադառնալ այն բանին, որից նա հեռացրել էր իրեն։ Քանի որ իսպանական նախախնամությունը իրենց դատապարտեց մի ամբողջ ժամ սպասելու Մադրիդում, գնացք փոխելու համար, բնական էր, որ մի անգամ ևս Պրադո այցելեին։ Եվ այս անգամ Ջոնը գիտակցորեն մի անփույթ հայացք միայն գցեց Գոյայի այդ աղջկան։ Հիմա, որ արդեն վերադառնում էր ֆլերի մոտ, կարող էր դրան իմիջայլոց նայել։ Մայրն էր, որ կանգ առավ այդ նկարի առաջ և ասաց. «Աղջկա դեմքն ու մարմինը սքանչելի են»։ Ջոնը շփոթահար լսեց նրան։ Հասկացել է արդյոք մայրը։ Բայց մի անգամ ևս համոզվեց, որ ինքնատիրապետման ու նրբազգացության հարցում չի կարող մրցել մոր հետ։ Չգիտես ինչ մի գերզգայական ձևով, որի գաղտնիքը Ջոնի համար մնում էր անլուծելի, մայրը կարողանում էր շոշափել նրա մտքերի զարկերակը։ Բնազդով գիտեր, թե ինչ հույսեր ունի տղան, ինչից է վախենում և ինչ է ցանկանում։ Եվ սոսկալի անհարմար ու մեղավոր էր զգում Ջոնը, քանի որ նա, ի տարբերություն ուրիշ շատ տղաների, խիղճ ուներ։ Շատ էր ուզում, որ մայրը անկեղծ լինի իր հետ, և համարյա հուսադրվել էր, որ բացեի բաց պայքար կմղեն իր արտեմ։ Բայց ոչ անկեղծություն տեսավ, ոչ էլ պայքար, և համառորեն լուրում մունչ ճամփորդեցին դեպի հյուսիս։ Այսպես նա իմացավ առաջին անգամ, թե կանայք որքան ավելի լավ, քան տղամարդիկ, կարող են համբերության խաղը խաղալ։ Փարիզում նորից ստիպվեցին մի օր սպասել։ Ջոնը դառնացավ նույնիսկ, որովհետև մի օրը եղավ երկու օր, դերցակուհու հետ կապված որոշ խնդիրների պատճառով։ Էլ ինչ կարիք ունի մայրը ավելորդ զգեստների։ Չէ որ միշտ գեղեցիկ է նա, ինչ էլ հագնի։ Ճամփորդության ամենաերջանիկ րոպեն եղավ այն, երբ Ջոնը ոտք դրեց Ֆոլքստոն գնացող նավի վրա։ Նավակողի բազրիքի մոտ կանգնած, թևը որդու թևի տակ, Այրինը ասաց. «Ինձ թվում է, դու մի մեծ հաճույք չստացար ճամփորդությունից, Ջոն, բայց շատ սիրալիր է իր ինձ հանդեպ»։ Ջոնը սեղմեց նրա թևը։ «Չէ, շատ մեծ հաճույք ստացա. միայն գլխիս պատմությունը չլիներ վերջին օրերին»։ Եվ իրոք, հիմա որ վերջը հասել էր արդեն, կախարդական մի հմայք էր զգում նա անցած շաբաթների մեջ։ Ցավագին մի հաճույք, ինչպես ճանաչել էր մարմնավորել այն բանաստեղծությամբ, գիշերվա մեջ կանչող ձայնի մասին։ Դա մի զգացում էր, որի նմանը ունեցել էր փոքր տղա եղած ժամանակ, երբ ագահորեն լսում էր Շոպենի երաժշտությունը, բայց և ուզում էր լաց լինել։ Եվ զարմանալի բան, ինչու չի կարողանում հենց պարզապես մորը ասել այն, ինչ նա ասաց իրեն։ «Դու շատ սիրալիր է իր իմ հանդեպ»։ Տարօրինակ է, բոլորովին չի կարողանում հաճելի ու բնական լինել այդպես։ Դրա փոխարեն ասաց. «Երևի տանջվելու ենք ծովում»։ Իրոք տանջվեցին սիրտ խառնուքից, և Լոնդոն հասան մի քիչ ուզված, վեց շաբաթ ու երկու օր բացակայելուց հետո, առանց որևէ ակնարկություն արած լինելու այն խնդրին, որ գրեթե անընդհատ զբաղեցրել էր նրանց միտքը։